Gatavojoties Flandrijas ministra prezidenta Gerta Buržo vizītē Latvijā, tā kopīgi tika nolēmts, ka būtu vērts šo notikumu mazliet atzīmēt. Un sagadījies ir tā, ka šī jubileja tiek svinēta tādā muzikālā kontekstā. Flandrijas ministra prezidenta vizītes laikā viņa delegācijā būs arī Lēvens Katoļu universitātes rektors. Un ir plānots, ka tiks parakstīts sadarbības līgums starp Latvijas universitāti un Lēvens Katoļu universitāti, kura ir augstsko reitingu pirmajā 50-niekā. Latvijas universitātei tā ir liela atzinība, jo tā bija Lēvens Katoļu universitāte, kas nāca ar šo iniciatīvu un priekšlikumu.